Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышкарасы сәламне бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Татар дөньясы яңалыклары булар. Омск өлкәсе Илчебага авылында 2 ел элек 72 яшьлек Искәндәр Шарапов пенсия акчасын җыеп һәм бәрәңге үстереп мәчет салу өчен башлаган. Бу көннәрдә аның ачылу тантанасы булды. Татнет йолдызлары бәйгесендә иң яхшы татар телле интернет сәхифәгә махсус бүләк биреләчәк. Пәрәүз тапшыруында бәйгегә әзерлек турында сөйләрбез. Кызган тава кунагы Петербург консерваториясының балетмейстерлык бүлегендә укучы Нурбек Батулла. Ул милли үзенчәлекне чагылдыру өчен балетның мөмкинлекләре зур булуын әйтә. Шулай ук бүген азатлыкта шагыйр Ринат Харисның Булгари Карабов фаҗигасенә багышлап язылган Татар Титанигы поэмасын ишетерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Норвегиядәге шартлау һәм атыш нәтиҗәсендә 92 кеше һәлак булды. Моңа бәйле рәвештә тоткарланган Андерс Беринг Брейвикка гаепләү белдерелде. Идел елгасында баткан Булгария карабы Сой култыкка күчерелә. НАТО хәрби чыгышлары Либия башкаласы Триполины бомбалады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Норвегия хакимияте Андерс Брейвикка шартлау һәм атыш нәтиҗәсендә 92 кешене үтерүдә гаепләү белдерде. Брейвик Geofarm исемле авыл хуҗалыгы ширкәте мөдире Брейвик башкала Ослода хөкүмәт биналары урнашкан урында шартлау оештыруда һәм башкаладан 50 чакрымдагы Утоя утравында социал-демократик яшьләрнең җәйге лагерында утлы коралдан ут ачуда гаепләнә. Утраудагы атышта 85 кеше һәлак булган. Аңа кадәр берничә сәгать элегрәк Ослода хөкүмәт биналары урнашкан урында көчле шартлау нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 9 кеше яраланып хастаханәгә салынды. Шартлау нәтиҗәсендә Норвегия хөкүмәте урнашкан 17 катлы бинаның һәм премьер-министр бүлмәсенең тәрәзәләре ватылды. Милләте белән Норвегияле булган 32 яшьлек Брейвикка карата террорчылык һәм террор эшчәнлеге маддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. Норвегия канунлары нигезендә мондый җинаятьләр өчен 21 елга кадәр җәзасы билгеләнә. Брейвик мондый гамәлгә үзен нәрсә әтергәнлеген әйтүдән баш тарта. Шулай да аның Норвегиядәге уң экстремистик оешмалар белән бәйле булу һәм интернеттагы кайбер сәхифәләрдә исламга каршы фикер алышуларда актив катнашканлыгы, милләтче карашларны алга сүргәнлеге, мультикультурализмга каршы чыкканлыгы мәгълүм. Норвегия премьер-министры Йенс Столтенберг җомга көнне булган бу һөҗүмнәрне ил күләм фаҗига дип атады. Бу аңлап булмаслык котышкыч фаҗига, диде Столтенберг. Азатлык радиосының Скандинавия илләрендә хәбәрчесе әйтүенчә, Норвегия хөкүмәте гадәттән тыш яралар күрә, аерым алганда Шенген килешү илләрендәге башка илләр белән дәүләт чикләрендә тикшерүләр яңартыла. Татарстанда 10 июльдә Идел елгасында баткан Булгария карабы Иделнең Кирельский исемле култыгындагы Сой урынга күчерелә. Булгарияны күтәрү оператив идарәсе вәкиле Тимур Хикмәтов әйтүенчә, бу эш 4-6 сәгать чамасы дәвам итә. Сой урында карабның эчендәге су чыгарылачак һәм аның су керде урыннары ныгытылачак. Бу карабны суда йөзәрлек хәлгә китерү өчен эшләнә. Аннан соң Булгария якында караблар туктый торган урынга күчереләчәк. Батканда карабта барлыгы 201 кеше булган, 114 кешенең үлеме расланды, 8 кеше югалганнар исемлегендә 79 кеше коткарылды. Казаны тикшерү эшләре дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО хәрби чыгышлары бүген Либия башкаласы Триполины бомбалады. Reuters агентлыгы хәбәр итүенчә, бер шаһит кимендә 6 шартлау булды, һәм алар соңгы берничә атнадагы иң көчле шартлаулар булды дип белдергән. Либия дәүләт телевидениесе һөҗүм нәтиҗәсендә җимерелүләр һәм корбаннар булуын хәбәр итсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирми. Либиядә президент Муаммар Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасындагы бәрелешләр дәвам итә. Афганстанның төньягындагы Балх вилаяты башкаласы Мазар-и-Шарифта именлек саклаушы НАТО кешеләреннән афган кешеләренә тапшырылды. Вилаят башлыгы Атта Мөхәммәт Нур бу уңайдан оештырылган тантанада чыгыш ясап, илдә именлек саклауны мәңгегә халыкара кешеләргә йөкләү дөрес булмас иде диде. Афганстанның барлык өлешләрендә дә именлек саклауны чит ил гаскәрләреннән хөкүмәт кешеләренә тулысынча тапшыру 2014 ел ахырына билгеләнгән. Пакистан рәсми белдерүенчә, Афганстан чиге янында Талибанга каршы кешеләр 13 сугышчыны үтергән. Җирле хакимият башлыгы Нур Алам хан әйтүенчә, Куррам исемле асаба җирләрендә кичә һәм бүген булган бу бәрелешләрдә шулай ук берничә хәрби һәм сугышчы да яраланган. Төбәктә яшәүче арулар соңгы арада Исламабадтагы үзәк хакимият хуплавы белән төбәктәге Талибан сугышчыларын һәм аларның тарафдарларын юк итү өчен үз хәрби көчләрен оештырды. Мәскәүдә башка Русия оппозицион берләшмәсе активисты, наркотик сатуда гаепләнүче Таисия Осипованы яклап урам чарасында катнашкан 4 кеше тоткарланды. Алар инде 9-нчы көн дәвам иткән утырып протест белдерү чарасында катнашкан. Бу вакыт ичендә полиция инде 100-дән артык кешене тоткарлады. 21 июльдә Смоленский мәхкәмәсе Осипова эшенә бәйле мәхкәмә тикшерүен август аена кадәр озайтырга карар итте. Оппозиция Осипованы кулга алу, аның ире Башка Русия башкарма комитеты әгъзасы Сергей Фамченковның эшчәнлеге белән бәйле дип исәпли. Мисыр башкаласы Каһирәдә берничә мең кеше саклану министрлыгы бинасы янына протест йөрешү оештырырга маташты. Җомга кичендә бу йөрешне хәрби машиналар һәм йөзләрчә хәрби туктатты. Бу протест чарасы илнең башка шәһәрләрендә демонстрациячеләр белән хәрбиләр арасында бәрелешләр булуы турындагы хәбәрләрдән соң башланды. Хакимияттәге хәрби шура андый бәрелешләр булуына кире кага. Күп кенә демонстрациячеләр хәрбиләргә ышанычсызлык белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Наиф Акмал алып бара.
10 июльдә Идел елгасында баткан Болгария көймәсе фаҗигасы бу атнада да игътибар үзәгендә калды. Казада 114 кешенең үлеме расланды. 15 кеше югалганнар исемлегендә булса, бу атнада аларның 7-сенең исемлеккә ялгыш эләгүе турында әйтелде. Гаеплеләрне эзләү дәвам итә. Баштарак кайбер мәгълүмат чаралары Татарстан эчке эшләр министры Азгат Сафаровка сылтап, Болгария көймәсендә эшләгәннәрнең дә җавапка тартылачагы турында хәбәр итте. Әмма Сафаров моны кире какты.
Не надо спешить с оценками.
Бәя бирү һәм гаепләүләре белән ашыгырга кирәкми. Болгария хезмәткәрләре арасында хатын-кызлар һәм яшүсмерләр бар. Буфетта эшләүче кызга 18 яш, матроска 17 яш, стажерга 17. Алар да кемнең булса да балалары бит. Бу алар өчен беренче сәфәр булган. Ә менә кемнең шундый әзерлексез команданы җыйганын ачыкларга кирәк булачак. Дип әйткән Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы җитәкчесе Әсгать Сафаров эфир телеканалына биргән әңгәмәсендә.
Казанда билгеле оппозицион сәясәтче, җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Берников Болгария фаҗигасы өчен җавапка тартылучылар санын арттырырга кирәк һәм федераль җитәкчеләр дә зыян күрергә тиеш дип белдерде Азатлык радиосына.
Җавапка тартылучылар санын арттырырга тиеш. Нигә контроль тиешле дәрәҗәдә булмаган? Безнең чамында федераль оешмалар да җәлеп ителергә тиеш. Домодедово шартлавы тикшерүендә дә бинада булган кешеләргә зыян күрде. Җитәкчеләр җавап бирмәде.
Болгарияны елга төбеннән 20 метр тирәнлектән чыгару эшләре атна буе дәвам итеп, әле дә тәмамланмады. Ул су өстенә бераз күренерлек итеп күтәрелде. Хәзер аны эчендәге суын чыгару өчен сай урынга күчерәләр. Оппозицион башкорт оешмалары «Рух» исемле оешмага берләште. «Рух»ка керүчеләр бөтен дөнья башкорт корылтайын башкорт халкы мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепли һәм аңа көндәш булуын белдерә. «Рух»ның оештыру корылтайы һәм оешманың максатлары турында Ахтамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев азатлыкка булай диде.
Әлбәттә, бу елның максаты инде ничектер ошы янагы оешмаларның берләшү. Birincinin bu sebep indi əli bayağı bütün yavaşlıkçılıkları, əsbəkarlıq ilə deyili, bu günə yemağa düşmaları, başı xoğutaydan əsbəkarlıq ilə qanavət duğur. Həmi gəsinlər indi, hazır büyülətdə səhvizət qatlarlaşı, bu yıl bitində xoğutlar bula, şakürə, bunda yemağa düşmaları, üzərinin pozisiyonu bildirgət duruşu ilə.
Рух ұйышмасына кірушілер шулай оқ Башқұрстан президенті Рустам Хамитов саясаты білен келішмәулерінді білдірді.
Отналық күзәту білен Наиф Ақмал болды.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг. Омск өлкәсендә 50-гә якын мәчет эшле, яртысы Русиянең Азия өлеше мусламаннары диния идарәсенә, икенче өлеше Сибир ягы мусламаннары мөфтиятенә карый. Илче бага авылында ачылган яңа мәчетне төзү эше 2 ел дәвам иткән. Аны 72 яшьлек Искәндәр Шарапов башлап җибәргән. Моның өчен ул берничә ел пенсия җыя, бәрәңге сата. Аннары ярдәмгә башкалар да кушыла. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Шушы көннәрдә генә Үз-Ишим районының Илчебага авылында Русиянең Азия өлеше мусламаннары диния идарәсенә караган яңа мәчет ачылып эшли башлады. Дөрес, әйтергә кирәк, Илчебага авылы моңарчыда мәчетсез тормады. 2004 елны мусламаннар авылның шактый тузган бер торак йортын сатып алып, мәчет итеп төзекләндергән, зур булмаган манара да куйган иделәр. Анда дини бәйрәмнәр үткәрелеп, Жымға намазлары ұқылып келді. Әмі уақыт өту білән, іске ерт тағында таушалды. Түшәм һәм иден тақталарының сыну қорқынышы туды. Шул сәбәпле ауылда яңа мәсет салу проблемасы қабырғасы білән келіп басты. Хәр бір ішінің башында кімдә болса тұрырға тиеш. Илшебағада да онды кіші табыла. Мәчет салу өшінә ауылының хызмәт ветераны 72 яшлік Искәндәр абый Шарапов алына. Берничә ел буена ул пенсиясен җыеп бара. Бакчасында бәрәңге утыртып, аны саткан акчаларны кушып, берникадәр сумма җыя. Җитәрлек акча җыелгач, төзелеш эшләрен башлап җибәрә. Эш башлангач, ярдәмгә килүчеләр табыла. Беренчеләрдән булып ярдәм кулын күрше Тау авылы мулласы Руслан хәзрәт Вахитов суза. Ул үзе яшәгән авылда Илчебага мәчете өчен акча җыю оештыра. Аннан тыш, көн сайын диярлек Илчебагага килеп, төзелеш эшләрендә катнаша. Нигез салумы, бура ясаумы, түшәм түбә ябумы, барлык эшләрнең дә әйдәп баручысы була Руслан хәзрәт. Авыл халкы да ярдәмгә килә. Кем акчалата, кем кул кеше белән ярдәм итә. Аллаһ ризалыгы өчен эшләүчеләр күп була. Искәндәр абыйның үзенең генә дә 11 баласы, күп санлы оныклары һәр даим Төзелеш эшендә ярдәмгә киләләр.
170 мең бертеләр читтәге пенсионерлар кешеләрдән ийеп, кемнәр үзе безнең авылларның кем сәйверләрдә эшләгәннәр, алар акча гына биргәннәр. Ә булы эшләгәннәрне без әле ясмадык та. Бу кешеләр тикә генә эшләделәр, бер тин сорамадылар. 5-6 мең куй кеше бирте, бер тин сорамады, бер куй Искәндәр бабай сатып алдык. Бөтен нәрсә Искәндәр бабайның кыстында, бөтен кыстарның балаларының кыстында. Алла гына белә.
Тау авылы мулласы Руслан хәзрәт Вахитов. Әлбәттә, бар кеше дә бушка эшләмәгән. Урман кисүчеләргә, агач эшкәртүчеләргә, агач осталарына һәм башкаларга хезмәт хакы түләргә туры килә. Акча беткәч, эш тукталып торды. Акча җыналгач, кабат башланып китә иде, ди Искәндәр абый Шарапов. Шулай итеп, күмәк көч белән 2 ел эчендә Илчебагада мәчет төзелеп бетә. Мәчет ашу авыл халкы һәм килгән кунаклар өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Аның программасы да үзенчәлекле итеп төзелгән иде. Мәчет ашу тантанасы башланганчы халык клуб янындагы мәйданга җыйналды. Анда Омскидан килгән Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең һәм җирле коллективларның чыгышлары барды. Клуб бинасы янында ясап куелган сәхнәдә мөнәҗәтләр башкарылды. Халык һәм эстрада җырлары яңгырады. Биюләр күрсәтелде. Көндезге сәгать 1-дә барча халык мәчеткә таба агылды. Анда яңа мәчетне ачу тантанасы башланды. Тантанада авыл халкыннан тыш, якын тирә авыллардан, өлкә үзәгеннән һәм башка төбәкләрдән килгән күп санлы кунаклар катнашты. Тантана барышында тәбриклеуләр, чыгыш ясаучылар күп булды. Район хакимияте җитәкчелеге һәм башка милләт вәкилләре дә катнашу сәбәпле чыгышларның күбесе рус телендә барды. Беренчеләрдән булып халыкны бу әһәмиятле вакыйга белән Русиянең Азия өлеше мөселманнары Динея идарәсе җитәкчелеге исеменнән әлеге идарәгә караган Себер ягы мөфтияте мөфтие урынбасары Мугасам хәзрәт Косткин һәм Омскиның Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов тәбрикледеләр.
Мөхтәрәм җәмәгать, сегодня знаменательное событие того, когда кончили берган мунгу мәчеткә килеп, читнең ачылуында булуга шуның өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер белән әйтәбез.
Я хочу вас всех поздравить от имени мусульман духовного управления азиатской части России от муфтии сибирского региона. Свои поздравления послали муфти Тюмени, а также многие люди передавали твои сердечные поздравления.
Бу Закир хәзрәт Шарипов һәм Мугазам хәзрәт Косткин булдылар. Башка чыгыш ясаучылар да халыкны бәйрәм белән тәбрикледеләр. Мәчетнең ябылып тормавын, һәр вакыт мөселманнар белән тулып торуын теләделәр.
Администрация Тишинского муниципального района поздравляю с этим замечательным, светлым, добрым днем.
Барчасында тәбрик итәм бүген Шибагы авылында мәчет ачылуга. Һәр берегез ерак йөрләрдән, якын йөрләрдән ярдәм иттегез мәчет төзергә. Рәхмәт барчагызга. Инде яңа мәчеттә килеп намаз укып динне күтәрергә. Ходай Тәгалә исәнлек саулык бирсен.
Хотелось бы верить, что эта мечеть станет той отправной точкой, которая поможет нам поднять, возродить наши деревни, наши традиции, нашу землю, наши корни.
Бүгенге көндә Әлхәмдүлиллә шикер, шушы мәчет туды. Облас буенча безгә бик зур шатлык ярап яла. Тилеген тилекләребезгә ирешеп, илебезгә тынычлыклар бирсен, кавхатәрләр читтән әйләде булсын.
Аннары мәчет салуда үз өлешен керткән кешеләргә Русиянең Азия өлеше мөселманнары Диния идарәсенең рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр һәм китаплар тапшырылды. Мәчет төзелешен башлап җибәргән, чыгымнарның күп өлешен күтәргән Искәндәр абый Шараповка һәм иештерү эшләрендә зур өлеш керткән Тау авылы мулласы Руслан хәзрәт Вахитовка Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатлары тапшырылды. Җыенда яңа мәчеткә нинди исем бирергә, анда кем мулла булачак дигән сораулар да күтәрелде. Барсы да исемне иске мәчетнеке кебек Фәләк дип куярга диделәр. Аннары Моңарча авылда мулла булып торган Гарафетдин хәзрәт Гимаевның өлкән яшьтә булуын иске алып, яңа мулла сайлап куярга дигән тәкъдим ясалды. Руслан хәзрәт Вахитов Илчебага мәчетенә мулла итеп Төмән өлкәсенең Ямбаева мәдрәсәсендә дини белем алган егетне Ринат Маликовны тәкъдим итте.
Имам Маликов Ринат председатель управления мәчетенең Сафин Радик. Аның эшләрендә бөтен документацияны бару.
Халык тәкъдимнәрнең барсында хуплады. Шулай итеп, яңа мәчет исемле дә, муллалы да, рәисле дә булды. Чыгышлар тәмамланганнан соң азан әйтелде.
Аллаһу акбар.
Мөселманнар мәчет эченә кирип намазга бастылар. Яңа мәчеттә беренче мәртәбә күмәк намаз укылды. Намаздан соң халык мәктәптә әзерләнгән аш өстәленә чакырылды. Әйтергә кирәк, аш су әзерләүдә авылның бер генә хуҗабикәсе дә катнашмый калмагандыр. Ризыкны да алар мул итеп әзерләгән иделәр. Сый-хөрмәт бар кешегә дә җитәрлек булды. Тантана тәмамланганнан соң анда катнашкан кешеләрнең кайберләре белән очрашып, аларның күңелләрендә туган хисләре турында сорашу мөмкинлеге туды. Барсы да бәйрәмнең яхшы оештырылуы, матур узуы турында сөйләделәр. авылда яңа мәчет барлыкка килүенә шатлануларын белдерделәр.
Жыл Хавирә, Муматуллинә.
Ничә яшь үзегезгә?
Менә 86. Мен балаларым да Бойскайда итәм, җиткәч мине монда китерделәр.
Мәчет ачылуга ничек карыйсыз?
Бөтен йөрәгем белән бирелеп карыйм, рәхмәт яусын. Бик яхшы булды. Яшьләр дә мәчет йөрерләр дип уйлыйм мәчеткә. Әтипләр булыр, Алла бирсә.
Сайтуллинә Шәмсевана, мин Тау авылында яшим. Бик яхшы, Алла Тәгалә уңга тәүфик бирсен.
Үсешемдән без Идия Хакимова мин. Бик зур шатлык.
Омскидан килдек без. Бик әйбәт, бик матур. Может быть, возродится, может дороги сделать, школларын эшләрләр, воду проведут, по желанию менә шул.
Мин Валерьян Ниязов. Омск шәһәреннән килдем. Бу минең туган яклар. Бу мәчет бәрәкәтле булып, халыкны дингә кертеп, яшьләр иманлы булып, мөселманнар булып китүләрен телим.
Мин Ташкан авылыннан килдем. Бик ошады.
Мин Тара шәһәреннән килдем. Себен районнарының имам мөхтәсибе булам. Алхамдулилла. Мәчетләр күбәйгән саен мөселман кешеләргә шатлык. Мәчетләрнең эчендә без Алла Тәгалә баш иябез. Кеше тәкаббүрлектән тукталса, ул аннары үзенең балаларын тәртипкә килде, туган кандашларын тәртипкә чакыра. Чем больше мәчетләр, ул мәчетләрдә кешеләрне яхшылыкка чакырабыз.
Мариев Руслан Саматович, депутат районного совета Тевриского района. Зур мәзәлек безгә мәчет ачуга. Каждое такое событие большое значение монтаящие дигән татарларга. Ислам традиции наши. Песнектормыш.
Бу Илчебага авылында мәчет ачу тантанасында катнашучылар фикре булды. Шулай итеп, Илчебага авылы яңа мәчетле булды. Анда балалар өчен дин дәресләре бирү дә күздә тотыла. Бар да уйлаганча барып чыгармы? Кайбер авылларда кебек мәчет бикләнеп тормасмы? Әлегә әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Бу язма уңайыннан Чалыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип язып калдырган. Ишим Тамак районы ул Омскидан да 506 чакрым ераклыкта дөньяның читендә. Һәм шунда да милләттәшләребез татарлар яши, һәм шунда да мәчет ачыла. Моңа ничек сөенмисең? Күрәсез, халык ничек бердәм, ничек ярдәмчел. Омскидан татар зыялылары, Себернең бик күп муллалары җыелган, рәхмәт аларга. Безгә Себерне югалтырга ярамый, бер-беребезне ташларга ярамый. Милләтебез дин һәм югары мәдәният белән исән калыр иншалла дип язып калдырган Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз azadlyk.org. Хәзер шагыйрь Ринат Харисның «Татар Титанигы» дигән публицистик поэмасын тыңларга чакырабыз. Әлеге поэма 10 июль көнне Татарстанның Идел елгасында баткан Булгари карабы фаҗигасенә багышлана. Карабта булган 208 кешенең бары 79-ы гына коткарылды. Калган мәетләрне водолазлар су астыннан чыгарды. Ринат Харисның бу һәлакәт турындагы поэмасы белән Булат Атабай таныштыра.
Фаҗигалар язмам дигән иде. Мине нәрсә мәҗбүр итәсең? Белдем мине шушы карарымны, Идел дулкыннары йотасын. Минем жаным бүген су төбендә, электрдә хисләр җылымы. Мин карышам, язмыйм, ак кагазга сүзләр кыя-кыя елыймын. Җир өстендә калган мең елаудан бер файда юк. Моны беләмен, минем елау нәфрәт, нәфрәтемне әйтеп калу. Утлы теләгем. Кемгә әйтәм? Кем ишетә шуңа? Кем намусы бездә колаклы? Базар була барган иле бездә. Намус үзе кая олакты? Ишетәмсең, иске табутларга ишкеш куеп, карап итүче, группларына тимер канат тагып, лайнер дип карап үтүче, аксак атлар тезгененнән тотып, акча бакчаларын сөрүче. Уфа, Ижау хәрби шәсләренә тәмух шартлаулары өрүче. Ишетәмсез, табиб һәм игенче, пешекче һәм нефть сусучы, юл салучы, йортлар торгызучы, укытучы, банк тотучы. Һәр көн саен берәр хәтәр хәбәр. Иблис безгә җенен өстерә, алдын артын ипләп карамыйча ил яңара. Димәк, искергән. Ә искегә тисәң исе чыга. сүзләргене берни ямамый. Бик зыкка килде. Ахры, илеге гадәттән тыш хәлләр заманы. Тик бер генә министрлык илде. Эшли ахры бүген кешеше. Ишетәмсез, хөрмәтле назирләр, илеңендә бүген сез нишәү? Су астында Болгария уйный. Агым уңайына авыша, каютының бикле тәрәзенә бер кыз бите эчтән ябышкан. Күзләре дә йомылмыйча калган. Күргәнем юк мондый ят төсне, ул күзләрдә хаман тере кебек. Су өстенең зәңгәр яктысы. Ә арырак яшь бер ир егетнең шәре тәне тора шәйләнеп. Иң бәхетле минутта әзелгән бу яшьләрнең бәхет бәйрәме күрше каютының тәрәзәсе үч киңлеге генә ачылган. Корт һәм карчык җан биргәннәр суда кайткан чакта татар хаҗыннан. Бабаларның изге нигезенә шушы көндә никтер җан тарткан, маңгай куеп җиргә дуга кылып, кан хәтерен алар яңарткан. Җаннарына тынгы индергәч тә, тараткач та сагыш йөмен, кайтканнардыр алар теплоходка. Балаларча ихлас сыенеп, ишетәмсез, илнең көчлеләре тырасызына әллә ис китеп. Битарафлык бездә, акыллылык, фаҗигалар, университет, һәр хәтер хәл сайын уянабыз. Тикрек чәчеп, өстәл сугабыз. Ә шахталар шартлый, урман яна, суга тилмерәбез, судабыз. Көпә көндез кычкыртып талыйлар, ярдәм сорап кычкыр, кычкырма. Килеше юк. Хәтта полиция, милиция кебек эз корма. Әнә Болгария баткан чакта җинаятьчел озын баржылар күрмәмешкә салышып узганнар. Һәрбер эштә бездә баралар. Теплоходта 50-60 бала алар тәмле төшке аштан соң уен бүлмәсенә җыелганнар. Ә уенның килгән башкасы. Бу бүлмәне күргән водолазлар су астында жуйды аңларын. Исән калган аналарның жанын. Бездә аңлый торган аң бармы? Бардыр, бардыр. Илнең флаклары баш игәннәр кайгы каршында. Ә бар икән нигә соңгара ул? Алга чыкмый берәр аршынга. Ишетәмсез. Илнең көчлеләре, куәтегез бармы тыңларлык? Россиянең бүген төп сыйфаты кеше тарафына соңгару. Алга, алга, алга дип Россия корал яңартырга тотына. Ә алгарыш матур тормыш бирү, яшәешкә килгән токымга. Уйламагыз, акча көчлерәк дип бала кайгысыннан кабердән. Алтын акча хәтта төсен жуя. Кара кайгыны хәтердә. Бәхет дигән булып сөйләшмик без. Тел төбендә тора белә ул. Бәхет кенткәнлектән үлми кеше. Кайгы китмәгәнгә үлә ул. Ил савыкмый хаман. Ялкынсына, Иделдә су, ярда ком сызлый. Көчсезләрнең шире куркаклыктан. Көчсезләрнең шире комсызлык. Болгария иске болғанға тек су астына түшіп яттымы? Базар тәртібінде намыс жиған қымсызлықтан суға батты ұл. Қой бір кісілерінің ауырлығы ил карабын шоқты янтайтты. Яры әлі ұлы дұлқын шықмай, идел күшін артық шайып алтмай. Менім жаным бүген су астында. Татар Титанигі қатында, қам башыма ұтлы ойлар келе. Илі мемінлігі хақында, сәйірсіте мистик туры келу. Булгария шәхрі бұлғардан, қойтқан шақта су астына кете. Нәрседір бар кібік маңарда. Ауыр бұлыт баса ойлар күген. Мен мәжусі түгіл түгілін, ойландыра ләкін идел суға. Болгария қаны түгілу. Не хақына болды мұнды құрбан, нинди бәлелерден аралау, көзілер хәлекетіне көріп тұра. Әкіңілді үміт ярала. Яманлықны яманға юрамық. Юрап болмаса да яқшыға, қанда азот қайна бітмәс бұрын, мен қияшқа таба ашығам. Жәмғиетнің барлық бәлелерін ерегіме жиып алып мен илім тынын бірге сулар үшін жер үстіне қабат қалықтым. Татар Титанигі әлі аста, ұшқындырмы язмыш жылыма, иділ яратулы халық елай, мен қошылам, мен де елаймын жер үстінде барған мен елаудан. Бір файда йоқ. Мұны білемін, менім елау талеп. Талебімні әйтіп қалу, ұтлы тілегім. Тұрмыш бара, сені туған елім, түрлі хәлләр келіп сынарлар. Олға таба, баш юғалтып, шапма. Кіші ерегіні сынғарма.
Ринат Харисның «Булгария корабы фажиғасына» бағышланған «Татар Титанигі» поэмасы білен Булат Атабай таныштырды.
Сағынам, сенің алды құшақларға түшлерімді сыйынам. Күтіп алам аптынларының санап сәғәтлерін. Уақытларын білсәм еді сен кірәшек шілерінің. Неге язмыш аярдысың мен ниетін қалдырып. Неге шулай тимірдәуі мұң ғазаплар яудырып. Көңілдегі яраларының уақыт еміш дауалы. Алла сені яратқанға мені язмыш қуалы. Достарымның сөздерінде іздеп таптым мейхақлы. Көмегіне тырышсам да сезілмеш ол назлы. Уақыт өте ғымыр ұза қатиренің жебін соза язмыш жазған канонларының түшлерім. Дәмін бұзам, мұна енді тәуі көзіне қашылармын елғызым. Бары қысқа түшкәрімді тұямын кәм сенің назым. Язмышлармын яқлағандай таңлар атар бетізді. Мақылы шыт менің жаны ұян деген бір сөзден. Сызып таңлар атсады, мен рахмәтлі түнерге. Жылы назым қабаттыып сені көрген түшлерге.
Жылы назым қабаттыып сені көрген түшлерге.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгін пәрәуіз тапшыруында сөз татнет елдізлары интернет сәхифәләрі бәйгісі турында барашақ. Инді дистә елға яқын ұйыштырылып келіші бұ бәйгідә бұйыл татар тілінде 6, ә орыс тілінде 7 номинация болашақ. Тұқайның 125 жылдығын есепке алып шағырға бағышланған ең яқшы интернет сәхифәні мақсус бүлек кіте. Шулақ ең яқшы татар тілі сәхифә дә айырын белгіленешек. Татнет елдізләрі бәйгісінде жеңушілерінің қытылау Қазан шәһәріндегі пирамида үзәгінде ноябрьда болар деп күтілә. Тулырақ айтып, Раил Ғатауллин сөйлей.
Ерақтағы елдізлер яқтырақ яна нелер. Yıldızlar degen şağında biz indi başqa illərini, başqa dövlətlərini, başqa millətlərini küz alında tutabız. Həm ğümmən üzibizinin dilibizini, dinibizini, millətibizini, dövlətibizini, həm ğümmən Tatarstanla, Qazanla xoşağında anıdıb da jibərəbiz. Həm ələkin bizdən Tatarstan, Qazan başqalarına küz alında üzi yaxdı yıldız bulub yanab bara. Həm ələgə məsələ ğümmən Tatar internetinə qoğala. Tatar internetində күн сайын нинде булса йолдызлар кабынып тора һәм инде шушы йолдызларны таныту, аларны гомумән җәмәгатьчелеккә җиткезү максатыннан интернет челтәрендә безнең инде 9-нчы ел дәвамында Татнат йолдызлары бәйгесе алып барыла һәм бүгенге тапшыруыбыз безнең әлеге бәйге турында. Интернет проектлар бәйгесенә киләсе елда 10-нчы юбилей бәйгесе уздырылар дип көтелә. Әлеге 9 ел эчендә Татнат йолдызлары нинди дәрәҗәгә иреште, никадәр йолдызларны интернет челтәренең шундый күгендә дип әйтергә була инде яктыртты. Менә шулар турында мин сезгә бүген сөйләп китергә телим. Татнат йолдызлары интернет проектлар бәйгесе турында белү өчен аның рәсми сайтына керергә чакырам. Ул инде tatar.su адресы буенча урнашкан. Инде иң беренче ратта бәйгенең нигезләмәсенә күз салыйк. Ни өчен үткәрелә, нинди максатта үткәрелә, нинди мөмкинлекләр бирә әлеге бәйгә татар интернетта килеп кергән һәр кеше өчен. Гомумән, инде каядыр ерактагы йолдызларга кирип, анда рус телендәге чит телләрдәге ресурсларга кирип, аларны укып утыруга караганда, хәзерге вакытта Гомумән, үзенең өендә, үзенең авылында, үзенең регионында ниләр барганын, анда ниләр барын һәм никадәр дәрәҗәдә үзеңнең йолдыз дәрәҗәсендә шундый җәүһәр дәрәҗәсендә ресурслар барлыгын нәкъ менә шушы бәйгенең катнашучыларының сайтыннан кирип күреп белеп барырга да буладыр. Татар интернетчелтәрендә гомумән татар телендәге ресурслар күбәйеп китте һәм шушы уңайдан инде бәйгенең татар телендәге тематик номинацияларын арттыру мөмкинлеге дә туды. Безнең татар телендәге түбәндәге номинациялар бар быел. Ул элек юк иде, гаммәви мәгълүмат чаралары безнең күп кенә электрон газеталарыбыз, журналларыбыз интернет челтәрендә дөнья күрә башлады. Радио, телевизион тапшырулар безнең интернет челтәрендә күпләр өчен хәзер таныш ресурслар булып әйләнеп баралар. Интернет челтәрендәге мәгълүмат чараларының алга таба да яктырак януын һәм аларның остара баруын, алар арасында үзара конкуренция булдыру максатыннан, аларның шымартык камилләштерү максатыннан әлеге номинациядә катнашып, инде арасыннан яхшыны йолдыз булардайын сайлап алу мөмкинлеге бар быел. Шулай ук татар телендә номинациялар арасыннан күптән алып барыла, монысы инде татар дөньясы дигән иде, ул быел татар дөньясы һәм Татарстан дигән номинация буларак киңәйде. Бу номинациядә татар телендә ясалган дөнья күләм татар ырклары сайтлары, Татарстан Республикасы шәһәрләре һәм районнарга багышланган рәсми һәм рәсми булмаган сайтлар катнаша ала. Гомумән, татарлар алар дөнья күләм бик киң таралып урнашканнар. Бөтен илләрдә диярлек, Россиянең бөтен регионнарында татарларның үзләренең милли автономияләре, милли ниндә булса оешмалары эшләп килә һәм аларның әле күбесенең сайтлары бар һәм алар интернет челтәре аша үзләренең эшчәнлеген яктыртып килә алар һәм интернет ярдәмендә бу җәмгыятьләр тагында ныгыя, тагында киңәя, аларның мөмкинлекләре арта бара. Әлеге номинация нәкъ менә шундый сайтларны интернет челтәрендә тагында ныгырак яктырту, камиллаштыру максатыннан арасыннан иң яхшыларын сайлап, инде башкаларга танытырга мөмкинлек бирә. Фән һәм мәгариф, тел һәм тәрбия дип аталган номинация быел барлыкка килде. Ул элек фән һәм мәгарифкә генә багышланган иде. Татар милләтенә хас гаилә тәрбиясе, милли тәрбия һәм башка шундый мәгълүматлар интернет челтәрендә арта башлады. Интернет челтәрендә гомумән яшьләребез утыра. Алар инде нәкъ менә татар интернетында кереп, яхшылыкны, яхшы тәрбияне, яхшы мәгълүматны алу мөмкинлегенә ия булырга тиешләр. Һәм никадәр дәрәҗәдә бу ресурслар күбрәк була, шулкадәр алар арасында яхшыраклары йолдыз булырдай шундый ресурслар арта барачак. Монда инде балалар бакчаларының, мәктәпләрнең, гимназия лицейларының, шул исәптән ял итү лагерьларының, китапханәләрнең, гомумән фән, мәгариф, тел һәм тәрбиягә хаалышлы нинди сайтлар бар, аларны үзара ярыштыра һәм арасыннан иң яхшысын табарга мөмкинлек бирә ала. Әлегә авыр тора, югары оқу йортларының сайтлары татар тілендә булмауы. Шушы максаттан бәлки югары оқу йортлары да татар тіліндәге әлеге номинациядә катнашыр дәрәҗәдә үзләренең сайтларын ныгытыр һәм гомумән бөтен дөньяга үзләренең оқу йортлары һәм андагы хезмәтләр турында дөньяга таныта алырлар иде. 4-нче номинация мәдәният һәм сәнгать, тарих номинациясе дип атала. Гомумән инде монда музыкага, рәсем сәнгатенә, театрга, киноға, әдәбиятка, тарихка багышланган татар телле сайтлар, әлеге сәнгать әсәрләренең электрон коллекцияләре, музыкаль һәм төрле иҗат төркемнәре, башкаручыларның, җырчыларның сайтлары, үзләренең кумирлары турында инде җанатарлар үзләре төзегән сайтлар шулай ук катнаша алалар. Моннан тыш инде тарих белән бәйле шулай ук бик күп генә ресурсларыбыз бар. Әлеге номинациядә шушы темаларга багышланган сайтларның катнашуын көтеп калабыз һәм инде башкаларга таныту мөмкинлеген дә бирәбез. Татар телле номинациялар арасыннан 5-нче номинация ул туган якны өйрәнүгә, туризм, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышланган Юхийның быел 75 еллыгы. Аларның инде хезмәте белән бик күп генә тормыш өмелегенә багышланган сайтларны без быел шундый үзенчәлекле буларак көтеп калабыз. Спорт, туризм ул безнең якта әкренләп киңәя җәйләнә башлады һәм инде сәламәт яшәү рәвеше, кешеләрнең яшәү рәвешенә, тормыш рәвешенә әверелеп бара. 6-нчы номинация татар телле номинациялар арасында безнең инде барлыгы 6 номинация быел. Ул инде эшмәкәрлек һәм иҗтимагый эшчәнлеккә багышланган. Монда инде төрле җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләрнең, ябык акционерлык җәмгыятьләр һәм башка шундый коммерцияле оешмаларның һәм инде иҗтимагый төрле фондларның татар телендә эшләп килә торган сайтлары кабул ителә дип көтеп калабыз. Гомумән, хәзер ата коммерция белән шөгыльләнү дәрәҗәсендә татар телендә сайтлар ясау отышлы, чөнки татар интернеты ныгый бара, анда кулланучылар кешеләр саны арта бара. Бу әлеге оешмаларга, шулай ук сатып алучыларга, нәкъ менә татарларына да җәлеп итәргә һәм гомумән үзләренең эшләрен киңәйтергә мөмкинлек бирер дип уйлыйбыз. Елдан башлап әлеге бәйгедә махсус бүләкләр каралган. Алар инде елдан-ел үзгәрергә мөмкиннәр. Рус һәм татар телле ике төрле номинациялар арасыннан монда барлыгы безнең 7 номинация булды рус телендә, 6 номинация булды татар телендә. Шулар арасыннан сайлап 4 төрле махсус бүләк тапшырылар дип көтелә. Аның беренчесе Абдулла Тукай һәм аның иҗатына багышланган иң яхшы сайт. Бу инде безнең бик Абдулла Тукайның 125 ел тулу уңаеннан оештырыла. Безнең инде быел мәктәп укучылары тарафыннан да, гади җанатарлар тарафыннан, гомумән дәүләт тарафыннан да Абдулла Тукайга багышланган сайтлар интернетчеләрендә бик күбәйде. Икенче махсус бүләк юл хәрәкәте иминлегенә багышланган иң яхшы сайтка бирелер дип көтелә. Иминлек, сәламәт яшәү рәвеше, гомумән бу өлкәдә иң яхшы материалларын туплап, аны халыкка җиткезә алган сайт әлеге бүләк белән бүләкләнә дип көтелә. Өченче махсус бүләк Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә ясалган иң яхшы сайтка бирелер дип көтелә. Әлбәттә, Татнат Йолдызлары булгачтан, инде татар интернетында иң яхшы татар телле сайт ачыклауны максат итеп куйдык һәм махсус бүләк ул иң яхшы татар телле сайтка биреләчәк. Инде хәзер бәйгене алып баруга кагылышлы кайбер шундый мәгълүматны сезгә җиткерәсе килә. Бәйгенең нигезләмәсе буенча аның форумында фикер алышырга мөмкин булачак. Монда инде бай гына фотогалерея, бәйгенең күп еллар дәвамында бүләкләү тантанасыннан алынган күп кенә фоторәсемнәр, алар белән танышып чыгарга мөмкин. Төбеттән кереп карарга мөмкин була инде әлеге тантаналардан видео сюжетларны һәм гомумән катнашучылар белән танышырга мөмкин була. Ә инде оештыру моментына ягына әйләнеп кайткан чагында гаризалар кабул итү ачылды. Ул 15 сентябрьгә кадәр алып барыла һәм инде 15 сентябрьдан алып жюри үз эшенә керешәчәк. Хәзер вакытта жюри да кемнәр булачагы шулай ук якын арада билгеле булачак, ул формалашу этабында. Инде бәйгенең тантана өлеше ноябрьнең 2-нче өлешендә инде планлаштырылган шавал пирамидада үтер дип көтелә. Инде Татнат Йолдызларында Казаннан, Татарстаннан гына түгел, ә гомумән бөтен дөньядагы татар интернетына, Татарстанга кагылышлы бөтен шундый ресурслар катнашалар. Сезне инде барыгызны Татнат киңлегенең якты йолдызларга чакырабыз.
Татнат Йолдызлары интернет сәхифәләр бәйгесенә әзерлек белән Раил Гатаулин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык
радиусы. Бик кирәк без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиусы.
Хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта Казанда туып үскән һәм хәзер Петербург консерваториясының балетмейстерлык бүлегендә белем алучы Нурбек Батулла. Нурбек киләчәктә Русияның төрле төбәкләрендә булып, татар милли биюләренең үзенчәлекләрен өйрәнергә тели. Ә Кескен ул Камал театрында мобай җырларына пластик спектакль куярга исәпли. Нурбек балетның мөмкинлекләре зур булуын һәм милли биюләрне гел кулланып та спектакль куеп булуын әйтә. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Нурбек алдагы еллардагы тапшыруларда катнашкан иде, ләкин бер ел булгандыр инде, елдан артыктыр, без аны күрмәдек. Һәм инде ниһаят менә шу кояшлы җәйләрдә без аны таптык. Ишрашып сөйләшергә булдык, чөнки Нурбек ул һәрберебез өчен таныш егет, билгеле биюче егет, шулай ук шоумен, дискотеклар алып барды, күп кенә мәдәни чараларда катнашты, бәлки әле хәзер дә катнаша торгандыр, без генә белми торганбыз. Нихәлләрең бар, Нурбек, кайларда югалып йөрдең син?
Ассаламу алейкум, арумысыз, радио тыңлаучылар. Чынлап та мин бер елга бераз югалып тордым сыман. Югалуның сәбәбе инде минем Петербургтагы консерваторияга укырга керүем булды. Консерваторияның балетмейстерлык факультетында бер ел укыдым. Беренче сыйныфны, беренче курсны тамамладым. Алда тагы 4 уку елы көтә мине. Инде менә үземә яңа бер һөнәр. Ул минем алдагы биюшелек һөнәре белән бик нык бәйле. Әлбәттә, ләкин барыбер бу инде яңа һөнәр. Икенчедән инде әйтәсе килгән сүзләр бар. Аннан соң инде безнең милли балетта эшләүче балетмейстерлар булмауы да никтер мине шушы адымга этәрде.
Популяр тапшырулар алып бара идең, популяр мәдәни яшьләр чараларын алып бара идең, шуларны ташлап китә алдың дип сорамакчы идем, инде синәгә күпмедер җавап бирдең.
Әйе, шуннан да минем өчен ул син минеке, мин синеке тапшыруы да телевидение бик кызык әйбер икән, бик озакка кешенең хәтеренә кирип каласың икән. Телевидение гомумән дискәтүкләр алып бару минем өчен бер хобби. Әлбәттә, минем төп эшем ул балет театры. Һәм инде мин шул төп эшемә
тугры
калам.
Рудольф Нуриев мәле безнең атаклы биюче.
Әйе.
Балет биючесе. Ә мин син 21-нче гасырның шундый атаклы биючесе булырга телисең, Алла теләсә.
Инде бу яңа һөнәрем күбрәк биюшелек һөнәре белән бәйле түгел. Инде мин үзем биюшеләрне тәрбияләячәкмен, үзем спектакльләр куячакмын, Аллаһ буйырса. Балетмейстерлык факультетында анда 3 кафедра бар. Берсе ул инде балет тарихын өйрәнү, балет критикларын әзерләү, икенче ул балет укытучыларын, педагоглар әзерләү. Һәм инде 3-нче төп кафедра ул балет режиссерлары дип әйтсәң дә була инде. Әлбәттә, моңа укып кына булмый, ниндидер Аллаһтан бирелгән сәләт булырга тиеш. Әлегә мин үземдә ниндидер бер дохилык, куа сизәм дип әйтә алмыйм, шуңа күрә дә инде укырга киттем.
Түләүле мол, Нурбек?
Аллаһка шөкер, мин имтиханнарны үзем бирә алдым, бөтен сынауларны үтеп, бюджетный формага кердем инде. Аллаһка шөкер, минем әле бу беренче высшее образование.
Булачакмы, әле булдым инде, күпмедер?
Булачак, әле минем югары белемем юк иде.
Моңа кадәр син Казанда кая укыдың?
Мин хореография училищесында укыдым, анда югары белем бирмиләр, ул урта белем. Шуңа күрә әле минем бушка укырга мөмкинлегем бар.
Бер караганда, Нурбек, бу бик үк популяр өлкә түгел кебек. Егет кешегә милләтнең асыл егетләренә туры килми дә кебек. Ләкин синең индивидуаль ниндер бер яшь шәхес булуыңны күздә тотып, бу инде нормаль күренеш дип алыйк әйбит.
Әйе, бу чынлап та бик кызык өлкә. Менә әле мин бер ел элек кенә минем фикерләрем былайрак иде балетка карата. Менә балет театрында дөреслек әз дип уйлыйдыр мин. Менә драма театрына барсаң, анда бит инде чын барлык кебек сәхнәдә бара торган күренеш, ул бик нык безнең тормышка ашарга тырыша, икенче бер реальность кебек бит инде. Беренче курска барганда шундый фикердә идем, балетка дөреслек җитми. Ләкин менә бер ел укыганнан соң мин аңладым. Драма театрының максаты бер, балет театрының максаты икенче икән. Балет театры шигриятка күбрәк якын. Инде чагыштырсак, шулай теге проза белән. Әлбәттә, шигри проза да бар. Безнең татар милләтендәге прозаиклар, язучылар, алар барсы да шигри телле. Шигырь кебек укыла. Ләкин менә аларның максатлары бераз башка төрле фикерне жеткирүү чаралары башка. Балетта көбүрөөк ассоциатив фикер жүртүү. Ул конкрет булмаган сюжетларда бик көп, бигрэк да хазыр заманча балетларда. Анда сиз балетка килсеңиз, гыл менен конкрет сюжет излерге тырышмагыз. Сиз анда ниндидер бир ассоциациялар көрүп, өзүң ниндидер шундай бир фикер уятырга тийиш. Фикер да түгел, хатта хисслерге йогунту ясарга тийиш балет.
Кызган тоба.
Әмінә бұл Петербургның рухы сенің аңшық тәсір етті соң, сенің мұны милілігіңі кеметмәдімі, сен бетінде татар яшылар арасында көбірек қайны едің, әші едің, аңында башқа түрлі милет кішілері, бәлкі татарлар да болғандардыр енді.
Бік көп түрлі милетлер білен тонышырға тұры келді, мен маңа бік шатмын, бік қызық, әр бірсі білен оралашу. Петербург шыннан да бік зур шәһәр, онда түрлі милет кішілері бар, татарлар да бік көп. Білуімше анда 300 мыңға яқын татар яшы, ол бик көп сан, енді бик зур сан. Ең қызығы біз Тулай тұрақта, Әлметтен келген татар жігіті білен тұрамыз, ол опера режиссерлығына оқи. Біз бірге шулай туры келдік, Илдар есімлі жігіт ол, бик сәләтлі. Милли хисләрге келсек, керісінше мына шетке кеткен сайын, сен көбірек милли музыка тыңлай башлайсың, өзіңні көбірек татар етіп хис етесің, татар болуыңны көрсетесің келе. Менә біздің имтихандар болды, анда милли бию қойырға керек еді. Конкрет милләт бермәділер бізге. Мен енді менә ике татар бию көрсеттім. Ике бию, әйе, бірсе Роза Мұхиддинова кейіне, ол Тамырлар кантатысынан Примавера оркестрі башқаруында.
Аңлар байтасын бойла, бүшін жейді жүргенләшіп, аңлар ері ғасырларда аңбәлі тілер күләшіп, аңлар ері ғасырларда аңбәлі тілер күләшіп. Аңларға барып қышқырам, аңладым, әй, 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 дүйялдан шыққан ауазда көңелге ұққан сөздәк, дүйялдан шыққан ауазда көңелге ұққан сөздәк.
Икенче бию инде ул халык биюна фольклорга курылган бию иде. Роза Мухиддинова музыкасына ул фольклорны кулланып классик формада куюп.
Кызына айтасыз менә бу шундый-шундый бию, шундый-шундый халыкныкы.
Әйе, укытучылар, педагоглар, жюри агзалары, казыйлар бик яхшы кабул иттеләр, бик җылы кабул иттеләр, чөнки шуннан да дәртле музыка иде. Бигрәк тә менә Примавера башкаруында ул симфоник яңгыраш. Кешеләргә Петербургта тыңлатырга оят түгел, сыйфатлы.
Петербург шәһәреннән Казанга кайтсак, син барып күзәтеп баргансың инде күпмедер татар чараларын, татар яшьләре катнашындагы зур чараларны. Үзгәреш ниндер алгарыш бармы? Камал театры кызыклыгына чаралар үткәрәйде. Һәр хәлдә син дә анда катнаштың.
Инде мин киткәнче монда ниндидер яңарышлар башланган иде кебек. Ул мәсәлән альтернатив театрның барлыкка килүе, Илгиз Зәйнинең бик нык эшләве, ул шигырь кичәләрен, ул Аркадий Сайдулла кичәсен бик заманча һәм шул ук вакытта бик милли җанлы спектакль формасында булуы да. Болар барсы да инде мин киткәнче үк әлбәттә башланган иде. Менә кызганыч ки мин Нәүрүз фестивалында була алмадым. Бик зур, бик матур, күркәм фестиваль булган. Беренче көн аның суфилар келген болған, суфи биюләрі мені бікнік қызықсындыға, анар соң тантана деген бір шара ұзған, ол енді біздің Қазандағы театрларыны бірләштіруге үнәлтілген. Бік қызық шара, шынки шыннан да мені көз алдына кетірсек, драма театр артистлары бір-бірсі білен әлі бірне қадар оралаша, әміне біздің опера-балет театры нешіктір шеттерек. Көрәсің енді ол біздің коллективта татарлар бик көп болмауы да бардыр біріншіден, екіншіден, енді біраз сәнғатыбыз башқа болудан мекен. Әміне бұ үлі Камал театры ярдәмінде, шушы тантана шарасы ярдәмінде, енді біздің театрдан да бейушілер барып, оларға ендедір есімлер де бергенлер біздің яш артистларыбызға. Әліміне әйтесім келе, файдаланып, шушы мүмкінліктен бик қызық болар еді біздің бірер бейуші білен де оралашсағыз.
Опер һәм балет театрында эшләүче бейуші?
Әйе, мәсәлән, Руслан Савденов деген ул қазақ жігіті, енді ол қазақша яки орысша аралаша ала, ләкин ул дөньяның теләсә нинди театрында бии алырдай сәләтле кеше.
Яш үзе шулай ук.
28 8 яш аңа. Аның гаиләсе 5 яшлык улы бар, Дулат исемле. Ул шынлап та бик сәләтле кеше, купайтып әйтүем түгел. Шынлап та ул теләсә нинди театрда бие ала. Аның хатыны да бик яхшы биюче. Хатыны бүгенге көннәрдә Каннада, анда зур гала-концертта катнаша. Дөнья күләм балет йолдызлары белән бергә.
Башка чараларга килгәндә, менә бәлки үзең әзерли торгансың, бәлки булырга тора торгандыр синең катнашыңда.
Бер яктан энергиямны сарыф итсәм, көчемне сарыф иттем укырга, ләкин икенче яктан ул ничектер кире кайтты сыман, ул көч, ул куа. Шуңа күрә менә әледәге баягы шит җирдә мин гел инде колакчыннарымда, наушникларымда тыңлап йөрим күбрәк инде мубайны яки тифак төркемен. Соңгы вакытта мубайны күбрәк.
Яратам дисең син шуның өчен яшәвемнән воз кичәм дисең син. Йөгергәм син воз кичмә, яшәүдән яшәвен, минем өчен кыйммәт бар нәрсәдән. Югыркам син ваз кишма, яшаудан не яшавана, минем өчен кыйммәт бар нәрсәдән.
Мубайның иҗаты илһамландырды мине бер шундый пластик спектакльгә. Балет дип әйтүе авыр, чөнки без балет дигәч, классик балетны күз алдына китерәбез. Ул принцлар, щелкунчик, лебединое озеро күз алдына килде. Менә шуңа күрә пластик балет, пластик спектакль Мубайның җырларына. Алла бирса, көз көне булдыруын өметләнәм инде. Әлегә менә бер өлешен куйдым җигетләр белән үзебезнең театрдагы. Алар миңа ярдәм итәләр. Шул Руслан Савденов анда төп рольне башкарачак, Алла бирса.
Күз көне Алла бирса.
Алла бирса, әйе. Өметләнәм инде. Мин Камал театр ярдәмендән ташламас дип, шул альтернатив театр кысаларында, кеше зал кысаларында булыр дип өметләнәм.
Ә менә бу яшьләрнең күңелләшү чараларыннан индер өстәмәләр яки төзәтмәләр кертү турында уйламадыңбыз? Телевидениедә мәсәлән,
шәхсән үземнең бер хыялым бар, театрга багышланган, әйтик, яшьләр тукталышы тапшыру кысаларында бер шундый 10 минутлык рубрика ачсан, һәр бер тапшыруда аерым бер цехка багышлап. Театр эше бит ул бик бай, ул аерым бер дөнья, аерым бер дәүләт шикелле. Анда кием тегә торган цехлар да бар, декорация ясый торган рәссамнар да бар анда. Әле сәхнә астында андагы механизмларны күрсәң, анда инде сәхнә өстендәге балет залларын, хор цехы бар, опера цехы бар, балет цехы дип, цех дип йөртәбез инде без, заводтагы кебек. Ул шынлап та завод кебек бер организм, бер механизм. Шушы театр дигән зур бер күренешкә багышланган бер кичкенә генә сәхифә булса да бик яхшы булыр иде, чөнки ул менә яшьләргә мәгълүмәт тә булыр иде беренче чиратта, икенче чиратта аларны тагы да җәлеп итәр иде театрга тамашачы буларак та, артист буларак та. Бигрәк тә инде менә балет сәнгате бик нык кешеләр җитмәү. Җигитләр бигрәк тә бик әз соңгы вакытта. Әле мин укырга кергән заманда да ул 99-нчы еллар иде. 9 егет идек сыныфта. Шул 9 егетнең 4-се генә хәзер биюче булып чыкты 8 ел эчендә. Ә быел чагыштыру өчен 2 егет килгән.
Бәлки аз түләнелә торгандыр, тиешле игътибар юктыр, бәлки шуңадыр егетләр әз киләдер.
Финанс ягы да инде аның бик куркыныч әз түгел инде. Эш анда да түгел. Менә күрәсең, шул теге балет турында кешеләр
мәгълүмат җитми.
Мәгълүмат җитми, я, нәрсә икән белеп бетермиләр дә сыман. Әлдәге баягы менә балет дигәч, бүтән кешенең күз алдына классик балет килеп баса. Ә бит аның мөмкинлекләре киңрәк. Син заманча да балет куя аласың. Гел брейк кына кулланып та син спектакль ясый аласың. Гел милли бию генә кулланып та син спектакль куя аласың. Аның мөмкинлекләре бик күп. Шуңа күрә менә җигетләр, кызлар курыкмасын иде. Бию училищесенә керсеннәр иде. Чагыштырыр өчен әйтеп китим. Казахстанда 10-15 җигет киләләр. Шуның яртысын гына сайлап алалар. Монда инде әлбәттә сайларлык мөмкин дә калмый. Ике җигет килгән икән инде, икесендә рәхәтләнеп аягы кулы белән алалар.
Күрәм син инде шушы театр белән җирләнгәнең берсен кадай теләкләрең шыңгашсын иде. Шәхси тормышында үзгәрешләр юкмы соң?
Әлегә буйдак. Укулар алда.
Ничә яшьләре сиңа хәтерләнә?
Миңа 24-нче китте.
Кызлар, егетләр, безнең Кызган таба тапшыруында кунакта булды. Балет биюче егет Нурбек Батулла. Теләкләрең, Нурбек?
шәхсән үземнең әле планнар, шундый хыял әле Россия буйлап сәяхәт итәргә, экспедиция кебек эш майтарырга иде. Мәсәлән, Самар якларына да барып, Кырым татар биюләрен, шул Самар якларында татар биюләрен өйрәнергә әле ул хыял гына, әле ул план да түгел, кызганыч ки, шуңа күрә менә бу тапшыру чыккач, интернетта кем ярдәм итә ала, кемнең фикерләре бар, бию, гомумән музыка, татар сәнгате буенча
географияны өйрәнү.
Географияны өйрәнү, әйе.
Фикерләрегезне
языгыз.
Яки берәүездә
Азатлыкның сәхифәсенә, яки инде мине табып, сезнең фикерләрегез ярдәм итә алсагыз берәнишек, мин бик шат булыр идем. Чөнки татар биюе, Казан татарлары биюе генә түгел, без белгәнчә. Татар биюе киңрәк. Кырым татары биюе дә, Себер татары биюе дә, Касым татарлары, шул ук Әштерхан татарлары биюе дә аерылып тора. Аларның барсында җыярга кирәк әле белгән кешеләр исән вакытта. Шуларны җыеп иң яхшы якларын җыйган бер уртак бию туса, мин бик бәхетле булыр идем. Халыкка да ул бик зур байлык булыр иде.
Бик зур рәхмәт, Нурбек. Җәйләрең күңелле һәм дә файдалы үтсен.
Амин.
Киләсе очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган тоба кунагы Нурбек Батулла белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.